Putni papē visvairāk koncentrējas tieši rudens migrācijas laikā. Veidojas tāds kā pudeles kakla efekts, stāsta Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks Oskars Kejš. Ar smalkiem jau smalkiem saucieniem papes kāpu priedēs par savu klātbūtni ziņo mazākais Latvijas putniņš, vien dažus gramus vērtais zeltkalvītis, lido zilzīlītes, garastītes un citi putni.
Putnu migrācija rudenī tiek vērota un pētīta tieši papē, tāpēc, ka putni baidās šķērsot jūru. Un, ja putni baidās šķērsot jūru, tad viņi lido gar Kurzemes piekrasti. Un, ja viņi gribētu lidot jūrā dienvidrietumu virzienā, tad viņi pielido pie jūras no iekšzemes un sāk lidot gar jūru lielu daļu. Un tad viņi vēl pielido no iekšzemes un vēl pielido no iekšzemes. Un tur jau priekšā tie, kas jau iepriekš pielidoja, tāpēc rodās tik daudz to putnu. Ka viņi baidās lidot pāri jūrai. Viena daļa jau lido, protams, bet viena liela daļa nobīstās.
Pirmo reizi papes ornitoloģisko pētījumu centrs, kur notiek putnu gradzinošana, sikspārņu un spāru migrācijas pētījumi, iesaistīja zinātnieku nakts pasākumos. Par iecerētajām aktivitātēm, kas būs pieejams interesentiem, vairāk stāsta Oskars Kejš.
Mēs piedāvājām paraudzīties, kā tiek veiktas sikspārņu uzskaitas ar ultraskaņas detektoru, jo migrē ne tikai putni, bet arī sikspārņi. No sikspārņus mēs naktī nevaram tik viegli ieraudzīt, bet mēs varam dzirdēt, ka viņi lido garām un dzirdēt arī pašu aparātu, jo ultraskaņu cilvēks parasti nedzird.
Zinātnieku nakts naksnīgajās debesīs papē neaicinās vislūkoties zvaigznēs, bet gan vērot putnus. Kā tas notiks, atklāja pētnieks.
Mēs vēl varam paskatīties ar starmeti nakts debesīs un redzēt migrējošos putnus. Un varbūt cilvēki nezin, ka liela daļa no putniem aizlido tieši naktī. Dienā, nu, ja ņem vērā to sugu skaitu, kas lido dienā, tad apmēram 1/5, visi pārējie gājputni ir tie, kas migrē naktīs, īpaši sīkie putni. Meža strazdu ģīns, visa praktiski ķauķi, visi ir lido naktī. Tas ir, nu, viņi lido, protams, arī dienā, bet ceļojuma lidojums tas, ka viņi pārvietojās lielus attālumus, tas tieši naktī. Un mēs piedāvājam paskatīties un, protams, kā noteikti sugu tādos apstākļos, kad ir putnas īsu brīdi redzams starmatī, nu mēs varam izmantot, protams, ātri paskatīties ar binokli, bet mēs varam izmantot arī putna balsi, raksturīgi saucieni, kā putni lido. Vēl viens interesants jautājums, kā putni orientējās. Mēs, protams, nevaram nodemonstrēt pašu putnu, šajā brīdī nekāda eksperimenta nenotiek, bet mēs varam paskatīties uz iekārtām, nu, kā tiek pētīt putnu orientāciju telpā, lai viņa nokļūtu tur, kur viņa grib nokļūt.
Zinātnieku nakts papē sāksies 6:00, kas palīdzēs ieraudzīt to, ko parasti neredzam, vai ieklausīties tajā, ko nevaram ieraudzīt, saka Oskars Kejš. Īpaši aicinājums braucējiem dabā sekot līdz laikapstākļiem, lai nav jāskatās debesīs cauri slapiem. Kad zinātnieku nakts noslēgsies, jau nākamajā rītā 1. oktobrī papē sāksies Eiropas putnu vērošanas dienas. Turpin vadošais pētnieks.
Sestdien, svētdien, 1. 2. oktobrī visā Eiropā ir putnu vērošanas dienas, tas ir sarīkojums, kas pievērš sabiedrības uzmanību tam, ka putni ceļo un putni ir novērojami visur. Tajā piedalās arī papes ornitoloģisko pētījumu centrs, bet putni, protams, var tikt novērot visā Latvijā. Visi cilvēki ir aicināti ziņot tieši šajās dienās par novērotiem putniem.
Savukārt papes ornitoloģisko pētījumu centrā apmeklētāji varēs redzēt, kā putni tiek ķerti un turot rokās mērīti, nosvērti, gredzenoti un tad palaisti brīvībā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.